Aleluja, pokoj Boží. Tak moja otázka je taká, mali ste dobrú nádielku Božieho slova minulý víkend? Alebo mali sme? Hej? Ďaká technológiám, tak aj tí, čo tu nemohli byť, tak si to mohli vypočuť, a ako sestra Milka. A verím, že dnes môžeme pokračovať a ďalej. Ja som pred mesiacom, v novembri, mal jednu tému, do ktorej sme vstúpili. Pamätá si niekto, čo to je? Ako sa to nazývalo? Hej. Ja vám to trocha uľahčujem, lebo viete, že keď vidíme niečo vizuálne, tak si to skôr zapamätáme, ako keď len počujeme. Takže sme k niečomu povolaní. Si povolaný, teda aj ja, si povolaný k čomu? K mnohým veciam, samozrejme, k chvále. Si povolaný niečomu veľmi kľúčovému. A videli sme aj svedectvá, alebo počuli dnes, si povolaný k modlitbe. David, môžeš. Toto je vlastne tá téma. A hovorili sme o modlitebnej komórke, aká je veľmi dôležitá. Aké je veľmi ťažké pre nás, pre každého jedného z nás, práve si udržať a držať tú modlitevnú komórku, tomu sme sa tak venovali, ale zároveň je to veľmi kľúčové pre naše životy, pre našu službu, pre tie naše boje. Preto, čo sme aj vyznávali dnes v chválach, silné vyznania sme tam v niektorých piesňach spievali, ako nikdy sa neobrátime späť však. A predsa mnohí sa obracajú a častokrát ten dôvod je ten, že nemajú modlitevnú komórku, nemajú modlitevný život, ten vzťah s Pánom nejakým spôsobom úplne vychladne a potom sa dostávajú späť, odkiaľ prišli. Ale Boh je milostivý a tak ako Pán Ježiš hovorí to podobenstvo, ten príbeh o márnotratnom synovi, tak on čaká. A to je úžasné. Hej. Boh Otec čaká, Pán Ježiš čaká a s vystretou náručou na každého, kto je stratený, kto zablúdil. Môžeme teraz skloniť svoje hlavy k modlitbe predtým, ako budeme pokračovať. Pán Ježišu, ďakujeme Ti za tento čas, pretože len z Tvojej milosti sme tu, len z Tvojej milosti, Páne, každý z nás žije, či nás ochraňuješ a ďakujem Ti, že z Tvojej milosti sme Tvojimi dietkami. Ja ťa tak prosím v mene Pána Ježiša, Oče, aby nikto z nás, kto je tu dnes, Teba neopustil, ale verne Ťa následoval, Páne, do konca svojho života a nie len to, ale aby sme vyhrávali tie Tvoje boje, aby sme boli Tvojimi učeníkmi a konali Tvoju vôľu. A Páne, tak verím, že aj tento čas i toto slovo je tu preto, aby sme pochopili, Páne, Tvoje zámery pre nás, pre naše životy, pre Tvoju cirkev, aby sme naozaj boli víťazmi, tými, ktorí rastú a ktorí vo viere vkročia do vecí nových, ktoré Ty máš, do služby, ktorú Ty máš pripravenú. Ďakujeme Ti. Duchu Svätý, prosím Ťa, aby si prišiel a dotýkal sa našich srdc a premienal si náš charakter, Páne, ako sme aj spievali a vyznávali v chválach, aby si Ty menil svojim dotykom, pôsobením Tvojho Svätého Ducha, aj skrze skúšky, rôzne životné situácie, Páne, aby si menil náš charakter na Tvoju podobu, aby sme mohli vyznávať spolu s apoštolom Pávlom, že nežijem už ja. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, pretože Ty si, my sme chrámom Svätého Ducha. Ty si to povedal, Páne. Ďakujeme Ti, požehnaj toto slovo a použij si to k budovaniu Tvojej cirkvi. Ďaká Ti. V drahom mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. A my sme tam vtedy čítali z Matúša 6. kapitoly, ja to prečítam, lebo môže sa stať, že niektorí z vás ste tu neboli, a kde Pán Ježiš hovorí, a keď sa modlíš, nebuď, alebo nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlíte ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní, teda nebuďte im podobní, lebo váš otec vie, čo potrebujete, prv, než by ste ho vy prosili. Haleluja. To je na pripomenutie. A teraz pôjdeme do tej druhej oblasti. Si povolaný k modlitbe, je tá hlavná téma. A chcel by som dnes spolu s vami sa zamyslieť. Ja si to troška takto posuniem, lebo tam svieti. To je dobré, že svieti. Nad chrámom. Chrám. Je to veľmi taká zaujímavá téma aj pre mňa, pretože minulý rok som učil prvýkrát predmet na biblickej škole v Nitre, pozadie novej zmluvy, a už predtým ma táto téma veľmi zaujímavá. Robil som taký väčší výskum okolo toho a celý ten koncept toho chrámu v Jeruzaleme. A toto, čo vidíte tu premietnuté, tak takto nejak to mohlo vyzerať v tej dobe novozmluvnej, pred 2000 rokmi. Jeruzalém, hej, vtedy nejakými takýmito hradbami ten obvod toho mesta, a vidíme, že to ústrednou dominantou mesta je chrám. Hej, to je ten druhý chrám. A takto prichádzali vlastne Židia do Jeruzalema. Aspoň raz ročne mali tie sviatky a ten počet Židov bol okolo 6 až 7 miliónov v tej celej rímskej ríši vtedy, čiže aj s diasporami, a potom ešte milión v Perzii, čiže veľké množstvo, okolo 8 miliónov až, ktorí sa snažili prichádzať pravidelne. A teraz ja by som ku chrámu, ešte si trocha povieme potom viac o tom, ale keď som si pozrel nejakú definíciu slova chrám, hej, lebo minulý víkend sme počuli o tom, ako slovo viera je tak zosvetčené a už vôbec v tomto svete pre neveriaceho človeka hlavne nemá ten význam, aký má význam. Ten pôvodný. Takisto aj slovo chrám. Čiže o viere sme počuli, že to je skôr, že dúfam. Ja verím, že bude sneh, keď sa pôjdem lyžovať. Hej, alebo cez Vianoce deti veria, ale asi nebude. Hej, tu na Sladoch. Možno ani na Slovensku, ale dúfam, uvidím. Hej. A slovo chrám takisto je definované v tomto slovníku slovenského jazyka ako väčšia budova určená na bohoslúžby. Aj táto budova sa dá tak nazvať, aj toto je väčšia budova určená na bohoslúžby. A takisto je to ako definícia miesto zasvetené niečomu. Mohli by sme povedať, že to správne je miesto zasvetené niekomu, nie niečomu. Ale to niečomu je správne v tom, že potom sú tam také príklady v tom slovníku: chrám vedy, chrám kultúry, chrám športu. A naozaj, toto je pravda a vieme, že komu to slúži. To je tiež bohoslúžba, ale falošným bohom. Sú rôzne chrámy, keď hovoríme o chrámoch kultúry, tak sú to nejaké obrovské divadlá, opery. Keď sú to chrámy športu, tak sú to obrovské futbalové a iné atletické štadióny. Chrám vedy, sú to nejaké komplexy, ako napríklad tu v Európe máme, myslím, že niekde vo Švajčiarsku, alebo tam niekde, dokonca pod zemou, rôzne. Čiže, ale my sme tu dnes preto, aby sme hovorili o chráme v tom naozaj skutočnom slova zmysle. A to je, ako chrám bol zadefinovaný samotným pánom Ježišom. Tak sa na to môžeme pozrieť. Toto preskočíme, k tomu sa potom vrátime. A môžeme sa pozrieť, čiže chrám bol v prvom rade pánom Ježišom určený, a bol, on povedal, že to je dom modlitby. A pozrime sa, kde to povedal. V Matúšovi 21. kapitole 12-13. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho. Čiže vošiel do chrámu, mimochodom do tohto chrámu, ktorý sme tu videli na tomto obrázku. Do tohto chrámu vošiel. To je chrám, ako zhruba vyzeral, a ešte nie je úplne dokončený, za čas, keď vládol Herodes Veľký, ktorý ho nejakým spôsobom rekonštruoval, a k tomu sa dostaneme. A do tohto chrámu prišiel pán Ježiš a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov. A povedal im, je napísané, a cituje Božie slovo, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou, lotrou. A toto cituje pán Ježiš z odseku Jeremiáša 7. kapitoli 11. verš. V Jánovi potom si čítame, to je tu v 2. kapitole, hovorí pán Ježiš, a tým, ktorí predávali holubo, povedal, odneste toto odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. Trhovisko, iný preklad, a jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, horlivosť za tvoj dom ma zožiera. A takto nejak mohla tá scéna vyzerať, tu vidíme aj tie holuby poletovať, úplný chaos, kde pán Ježiš prichádza v autorite Božieho syna, ako Mesiáš, a aj nielen výrokom, slovami stanovuje, na čo je určený chrám, ale aj skutkom. Niektorí teológovia sa zhodujú v tom, že to dvakrát urobil na začiatku svojej služby a potom ku koncu, a to je v prípade, tam potom hovorí o tom, že zborte tento chrám a ja ho postavím, a to hovorí o svojej smrti, že o 3 dní povstane z mŕtvych, že ho Boh skriesí z mŕtvych, a niektorí hovoria, že raz, na tom nezáleží, ale takto nejak to mohlo vyzerať. Čiže pán Ježiš hovorí o chráme, že chrám Boží má byť domom modlitby. A tá pelež lotrov jednoducho znamená, že tam prichádzalo k tomu, že sa tam takí radikálni Židia schádzali a takisto ten obchod tam prekvital. Hej, bola tam taká chrámový šekel, kde sa platila chrámová daň a bol to biznis. A teraz si predstavte takú scénu, jeden z takých chrámov je, čo mňa tak je taký celkom z toho architektonického hľadiska pekný, aj zasadený do toho prostredia, je tu nedaleko, je to v Ostrihome, zo Štúrova je najkrajší výhľad bazilika. A tam tiež je veľa turistov, tam je dole tá pokladnica, alebo ako to volajú, kde majú vystavené tie svoje klenoty. A si predstavte, že niekto by tam prišiel a začal by tam všetko prevracať, hej, čo tam majú a čo tam obzerajú. Vyhnal by turistov a tých, čo tam usmerňujú, a povedal by, že toto má byť dom modlitby. Hej. Čiže, alebo ešte viac, keď sa prenesieme niekde do Ríma, hej, kde tiež prichádzajú milióny, hej, tých turistov, a toto by urobil. A vieme, že to sa nestane. Ale v Jeruzaleme sa to stalo. A toto bol jeden z tých krokov, keď veľmi znenávideli farizei pána Ježiša. A je tam aj napísané, že a začali hľadať spôsob, ako ho zmárniť, zabiť, lebo sa im to nepáčilo. A teraz o tom chráme ešte chcem malinko povedať toľko, že ten chrám naozaj bol natoľko majestátny a veľký, že sami učeníci boli uchvátení a boli hrdí, že oni boli tiež Židia, a hovoria pánovi Ježišovi, že a vidíš tieto múry, vidíš ten chrám? Totiž ten chrám Herodes Veľký, v Jánovi 2.20 si čítame, že 46 rokov bol stavaný. 46 rokov stavali ten chrám a tam sa stalo to, že je to na kopci, a oni vytvorili takú umelú plošinu na kopci, ktorá len tento múr mal dĺžku 500 metrov. To len tak, aby sme si priblížili, že to nebol nejaký malý chrám. To je obrovské niečo. A možno tí, čo trocha vyznajú v športe, tá informácia je, že 24 futbalových ihrísk sa zmestí na plochu tohto chrámu. Taký obrovský bol ten chrám. 10 rokov to stávalo 10 tisíc robotníkov. Tá prvá fáza, taká počiatočná, potom to už postupne dokončovali. A to len pre informáciu. A dnešný deň, k dnešku to vyzerá takto. Toto je ten pôvodný chrám. Hej? A tu máme múr nárekov, o tomto veľa počujeme, a tu je tá mešita. Hej. ten dom, ktorý tam majú. Ale toto je celá tá plocha. Je to dodnes najväčšie umelo vytvorené také pódium na svete, kde umelo na kopci vyvýšenom vytvorilo a navýšilo sa a dodnes to stojí. A to len, aby sme mali predstavu, že kde sa to odohrávalo, ako to vyzeralo. Ale podstatné, tomu podstatné z toho je to, že Pán Ježiš povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby. Že dom modlitby. A za čo som ja osobne rád, je, že naše sromaždenie, alebo aj baptistické sa, ako to nazývame? Je to? Nie kostol, nie chrám. Modlitebňa. Veľmi dobrý návrat k tomu, ako to Pán Ježiš zadefinoval. Neviem, kto to začal používať, či to brat vie, toto slovo modlitebňa, ale je to presne to, čo to vystihuje. Chrám, kde prichádzame, je modlitebňa. Dom modlitby, Pán Ježiš hovorí. Je to dom modlitby. Tak môžeme to takto označovať. Máme to v názve. A teraz je potrebné, aby sa to naozaj v realite tak stalo však, aby tu toto bol dom modlitby. A nie len na výzvu, ale aby sme naozaj prichádzali a modlili sa tu, aby ľudia tu počuli, keď aj prídu návštevníci alebo cudzí, aby počuli modlitbu. Amen? Amen. Poďme ďalej, čiže dom modlitby. Ale ešte možno sa zamyslíme ešte raz nad tým. Uvedomme si to, hej, že je to dom modlitby, Pán Ježiš to povedal. A ten koncept sa veľmi zmenil. Už to nie je nejaký chrám so svätyňou, ale schádzame sa tu modlitebni a preto prichádzajme s modlitbou. Využívajme každú jednu príležitosť. Či už je to utorok, kde je to nazvané modlitebné stretnutie, či už je to nedeľa, onedlho to bude aj piatok, sobota, raz mesačne, do modlitby. Poďme ďalej. Ďalej, chrám, stále hovoríme, sme v tej téme, že si povolaný, som povolaný k modlitbe. Chrám je aj domom uzdravenia a vypočutých modlitieb. Haleluja. Povie niekto haleluja. Amen. Sláva Bohu, že je to tak. A toto sa nezmenilo. A Pán Ježiš hlavne znova zo začiatku svojej služby prichádzal do chrámu pravidelne. A nielen on, potom aj jeho učeníci. A nielen do chrámu, ale po celej Samárii, Galilei, po všetkých týchto oblastiach a potom učeníci, keď išli apoštolovia, tak do synagóg. Synagóga, jednoducho povedané, bol nejaký mini chrám. Tam v tej diaspore, tam vzdialene, kde žila židovská komunita. Aj tam prichádzal Pán Ježiš. A čo robil? Čo robil, keď tam prišiel? To, čo vidíme na obrázku. Uzdravoval. Oslobodzoval. A prečo to urobil? Čo si myslíte? Vieme odpoveď. Prosím? Aby bol Boh oslavený. Amen. Ďalej. Zo súcitu. Miloval tých ľudí. Ale takisto aj preto, aby naplnil proroctva, ktoré o ňom boli povedané. A tiež aj preto som presvedčený o tom, aby demonštroval Božiu moc a ukázal, na čo má slúžiť chrám alebo synagóga, tam, kde sa stretávajú ľudia. Aby prišli sa modliť a oslavovať Boha. Aby demonštroval, aby znova ustanovil ten pôvodný zmysel toho, čo už na púšti sa dialo. Že to je miesto, kde Boh koná, kde Boh prichádza. Či to už bol Mojžiš, ktorý prišiel a sedel pred stanom a jeho tvár žiarila. Či to boli tí leviti, ktorí slúžili a Božia sláva tam zostúpila ako oblak. Aj toto bol ďalší dôvod, lebo vieme, že Pán Ježiš, takto poviem, aj v teréne ešte viac uzdravoval, určite. Lebo čítame si u Jána, že kníh by nestačilo, aby bolo popísané, čo Pán Ježiš vykonal. Máme len taký výňatok z toho, len tak malinko zaznamenané z toho, čo sa naozaj dialo. Ale v chráme to robil hlavne kvôli tomu, aby oslávil Boha, aby boli naplnené proroctvá a aby znova poukázal na to, na čo má slúžiť chrám. Matúš 21, 14, 15. A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravil ich. Ale keď videli najvyšší kňazi a zákonníci tie prepodivné veci, ktoré činil, a deti, že kričia v chráme a hovoria Hosana v synovi Dávidovom, hnevali sa. Vidíme, že Pán Ježiš uzdravoval v chráme a v synagógach. Kto pozná, každý z nás však, poznáme príbeh Anny v 1. Samuelovej 1. kapitole. Nebudem to pre krátkosť času čítať, ale vieme, že sa tu píše o Anne. Na chvíľku chcem, aby sme sa pozreli do Starého zákona. A čo, aký problém mala Anna? Povedzte mi niekto. Nemohla mať deti, potomstvo. A nie len to, ale ešte niekto sa jej posmieval. A hlavne, keď išli do chrámu. Však? A veľmi zle to znášala, raz ročne chodili do chrámu. A môžete si pozrieť, alebo spolu so mnou otvoriť. Nebudeme všetky tie verše pozerať. A 1. Samuelovú 1. kapitolu. Kľudne si to nalistujte. A to, čo ona robila, Anna, je, že sa modlila. To si pozrieme, ten verš. Myslím, že tento príbeh je niečo, čo je veľmi také relevantné pre dnešnú dobu. Lebo toto je problém, ktorý tiež mnohí majú, ale to je zároveň ilustrácia. Nemusí to byť tento konkrétny problém, ale akýkoľvek iný problém, napríklad aj problém tej ženy, o ktorej, alebo z príbehu, ktorej sme dnes spievali tú pieseň. Chcem sa dotknúť lemu tvojho rúcha. Žena, ktorá mala dlhé roky krvotok a bola uzdravená dotykom viery. A 1. Samuelova 1. kapitola, tak tento muž, ktorý sa volal Elkána, mal dve ženy, Annu a Peninu, a práve tá druhá žena mohla mať deti a tá sa posmievala Anne. Ale Anna bola naozaj veriaca a keď prišli, už mala toho dosť a prišli do chrámu, tak v 10. verši vidíme, že bol tam aj kňaz Eli, ktorý tam sedel niekde na stolici pri dverách. A ona, je napísané o Anne, že bola rozžialenej duše a modlila sa k Hospodinovi a plakala veľmi. A 12. verš hovorí, že sa dlho modlila pred Hospodinom. Eli si myslel, že je opitá, že tam tak dlho a nejak tam veľa rozpráva, nebola si na to zvyknutý, pretože tu je napísané, že ona sa modlila vo svojom srdci a iba jej pery sa pohybovali a jej hlasu nebolo počuť. Ale potom, keď mu povedala, že vylieva svoju dušu pred Hospodinom, tak Eli hovorí, choď v pokoji a Boh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. A čo sa stalo? O rok sa narodil syn Samuel, veľký prorok. A prečo tento príbeh som spomenul, je to, že aby som poukázal, aby sme sa spolu zamysleli nad tým, že Boh to konal už aj v Starom zákone. Chrám mal to miesto, že to bol dom uzdravenia a vypočutých modlitieb. A my v dnešnej dobe mám taký pocit, že častokrát na to zabúdame. To neznamená, že doma nemôžeš byť uzdravený, uzdravená, alebo na nejakej konferencii. Ale pokiaľ ty prídeš s vierou na, tak poviem, obyčajné, ako je dnešné, nedeľné zhromaženie alebo služby, kde žiadne zvučné meno nie je na plagáte a už sme zvyknutí na tí istí, úplne tie isté frázy, tá istá gestikulácia. Ale ty prídeš s tým, že ideš do chrámu, ideš do domu modlitby, ideš do domu uzdravenia a vypočutých modlitieb, tak mám pre teba dobrú správu. To isté, čo sa stalo Anne, ty môžeš prijať. Amen? Amen. A preto, to je jeden z dôvodov, prečo Pán Ježiš chodil a dal si tú námahu. On tam nechodil rád, lebo vedel, že sú tam farizei a sú tam zákonníci. Všetky tie jednotlivé skupiny, frakcie tých nepriateľov, ale chodil tam kvôli tomu, aby poukázal na to, na čo má slúžiť chrám. A viete, čo je na tom ešte zaujímavé? Napriek tomu tam chodil aj do chrámu v Jeruzaleme, že vedel, že o necelé, alebo možno nejaké polstoročie, necelé polstoročie ten chrám bude zrovnaný so zemou, ale ten princíp zostane. Kdekoľvek sa Boží ľud bude schádzať, či to boli v Ríme nejaké podzemné katakomby, kdekoľvek, či to bol dom Kornélia, hej, kde sa zišli tí, ktorí túžili po Pánovi, tak Pán Ježiš preto to ukázal, že to je chrám a tam budem ja konať. A toto je to, k čomu chcem našu pozornosť stiahnuť. A ja si teraz dovolím taký krok, ktorý taký spontánny, lebo zazneli nejaké svedectvá a nemal som čas so sestrou Žany hovoriť. Môžeš prosím ťa v minútke povedať to, čo si hovorila v útorok na modlitebnej, také svedectvo toho, že aj dnes je to realita. Aj dnes je to skutočnosť a aj tu, aj v tomto chráme alebo v tomto dome modlitieb.
Ja som v útorok hovorila svedectvo, neboli sme tam všetci, ako ma Pán uzdravil v nedeľu. Už dlho ma bolelo rameno a nejak som tomu nepokladala nejak. Mám takú prácu, že ťažké veci dvíham, tak som sa s tým nejak nezaoberala, ale minulý týždeň v útorok som spadla. Pršalo a tráva rozmočená bola, tak som spadla nejak, som sa neudrela, ale spadla som na jedno koleno aj na ruky a až druhý deň som cítila, že rameno ma veľmi bolí. Až tak ma bolievalo, že v noci som sa na to zobúdzala. V nedeľu som tiež prichádzala do zboru s takými bolestiami, že veľmi, veľmi ma bolí rameno. A keď brat povedal, nech si dáme ruku tam, kde máme bolavé miesto, sme sa modlili, Boh ma uzdravil, vôbec ma nič nebolí a rameno mám zdravé.
Halleluja. Amen. Takže chrám, aj táto naša modlitebňa tiež je domom uzdravenia a vypočutý modlitev. A preto ťa chcem vyzvať, áno, každého jedného z nás, ako sme tu, prinášajme tieto svoje prosby. Prinášajme svoje choroby pred Pána. Možno už tu nie si ty fyzicky, tak ako sestra bola v nemocnici a odkázala, ale naozaj Pán sa priznáva k modlitbám. Nie, že by toto malo nejakú magickú toto miesto. Nie, nemá. O chvíľu sa k tomu dostaneme, budeme o tom hovoriť. Ale to, kde sa Boží ľud zíde, tam je Pán prítomný. A ja tiež poviem jedno také svedectvo už staršie o tej druhej oblasti, že chrám je aj domom vypočutých modlitieb. Bolo obdobie pred 6 rokmi, keď som hľadal prácu, a jeden z takých zlomových momentov bolo to, že bol tu brat biskup Ján Kolacho a dal výzvu, takú všeobecnú výzvu. Vyšiel som dopredu tiež a on bol tak vedený, že aj pomazával olejom. A ja som povedal tú svoju potrebu zamestnania, potreby nového zamestnania a on aj mňa pomazal olejom, ale naozaj som, a bolo to tu, v tejto modlitebni tu vpredu a prijal som to vo viere. A toto je to podstatné. Keď to ty príjmeš vo viere, akokoľvek sa to zdá nejaké, ja neviem, pre iného zvláštne alebo aj pre teba samého, tak na tej viere, ako sme minulý víkend počuli, na tej viere sa udejú. Na tom základe, že ty uveríš, tak už si to prijal. a už môžeš len ďakovať a čakať. A to sa stalo mne, že som to naozaj prijal v tej modlitbe ako on aj s tým pomazaním, aj keď som nikdy predtým, možno ani nikdy už potom, aké zvláštne to je pomazať niekoho, nie za uzdravenie, ale za tú potrebu, a mohol som o 3 alebo o 4 mesiace mať svedectvo, že tá modlitba bola vypočutá. A bolo to, čo chcem ale povedať, bolo to v chráme. Lebo ty môžeš bojovať svoje boje a každý boj vieme v tých modlitebných komórkach, ale je niečo, čo pán ustanovil, keď v chráme sa Boží ľud zjednotí. Spomeňme si na situáciu, keď bol Peter vo väzení. Pamätáte si. A to nebola sranda, pretože nemyslíme si, že oni ho čakal nejaký súdny proces a potom by mu dali, že dáme ti podmienečný trest 2 roky, budeš persona non grata, hej, nebudeš môcť nikde verejne kázať. Nie, nie. Keď chceli zabiť pána Ježiša, Petra takisto. Veď predsa vieme, že sťali Jakuba. A čo sa dialo? Cirkev sa niekde zišla, bol to ten novodobý chrám, tam v dome, a zápasili. A jednoducho Boh vypočul. A všetky fyzikálne zákony, a jednoducho Peter bol vonku. Myslel si, že je to sen, ale nebol. Vás chcem k tomu, bratia a sestry, povzbudiť, aby sme, a vlastne aj tieto svedectvá, aby boli dôkazom toho, aj vy sami si spomente na to, že chrám, v našom prípade táto modlitevňa, tento dom modlitby, je aj domom uzdravenia a domom vypočutých modlitev. A ja verím tomu, a som presvedčený, že pán to chce konať v hojnej miere, ešte aj tento rok, ale aj budúci rok, keď tu budeme mať tie víkendy. Toto sme čítali. A teraz skutky. Tu si prečítame len jeden, dva verše. Toto v skutkov 2. kapitole máme reakciu na Petrovú kázeň na letnice. Hej. Apoštol Peter káže. A ten 40. a možno od 41. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť. Aj včera sme tu mali krst, teda Novozámocký zbor. Bol niekto z nášho zboru? Zúčastnili ste sa? Nie. Brat Jožko však. Brat Jožko bol dobrý. Ty si nás reprezentoval, ale vďaka Bohu. Verím, že aj my budeme mať budúci rok, verím tomu, vodný krst, ako tu v zbore. Dali sa pokrstiť a pripojili sa toho dňa okolo, pripojilo sa okolo 3000 duší. A teraz 42. verš. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní, nažívaní a pri lámaní chleba, pri pánovej večeri a na modlitbách. Keď sa schádzali, vidíme to posledné, v tomto prípade môžeme povedať, že posledné, to najdôležitejšie, na modlitbách zotrvávali. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov a všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Toto je tá prvá cirkev. A potom vidíme, že aj predávali svoje majetky, delili, komu bolo treba, núdznym, a 46. verš, a každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme. Ešte vtedy ten chrám stál, skutky, to je hneď po letniciach, tak prichádzali a vidíme, že naplnili učeníci pána Ježiša. Nebolo to malé množstvo však. Vidíme, že len 3000 tých nových, čo sa pripojilo. Ale keď sme si povedali na začiatku a videli ste ten veľký chrám, v pohode sa tam zmestili. Bol obrovský ten chrám. A naplnili aspoň na krátko, aspoň na jednu generáciu naplnili to, čo pán Ježiš ukázal svojou službou. Čo má byť chrám? A čím bol stanovený od začiatku? Domom modlitby. A ja verím tomu, že to bolo aj miesto uzdravenia. Veríte tomu tiež? Že tam sa diali uzdravenia. Vnútorné, duševné, ľudia, ktorí boli posadnutí, alebo epileptické záchvaty. Presne to, čo aj počas služby pána Ježiša, fyzické uzdravenia, sa diali. Čiže naplnili, a to je to úžasné, že Herodes veľký, 46, skoro 50 rokov to rekonštruoval a na jednu generáciu, možno dve maximálne, sa naplnilo to predtým, jak bol ten chrám zbúraný, čo pán Ježiš ukázal a demonštroval. Na toto má slúžiť chrám. A potom je tu napísané, že aj lámúc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. A keď prejdeme do a vidíme ešte 47. až chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu a Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. A 3. kapitola začína a Peter a Ján išli spolu hore do chrámu. Bolo to na kopci, to sme videli, na modlitebnú hodinu na 9. Hej, to je, vidíme dôkaz toho, že apoštolovia chodili do chrámu. Takisto. Pán Ježiš v 12. kapitole 6. verši hovorí, je to také menšie písmo, ale vidno to, no hovorím vám, že tu je väčší ako chrám. Prečo tento veršík? Pretože ten chrám bol potom zbúraný. Aj v dnešnej dobe nie je podstatná budova. Aj mnohé cirkvi si to pomýlili, hlavne tá, som skoro povedal, mainstreamová, nie, tá hlavná veľká v našej krajine katolícka cirkev nejakým spôsobom uctieva tie svoje chrámy, z ktorých život už veľmi dávno odišiel. Vieme, že už za čas Lutera na to prišiel. A nie len to, ale je tam mnoho toho, čo nepatrí vôbec Bohu. Modloslúžba a tak ďalej, uctievanie svätých. Božia prítomnosť tam nie je. Boli ste niekedy tak v kostole, na svadbe, alebo teda sobáš, alebo pri nejakej príležitosti cítiť tam chlad. A nie len chlad, ale ide to až do mínusu duchovne. A to isté sa dialo mnohé roky vlastne aj v Jeruzalemskom chráme, ale prišla táto, tieto svetlé roky, o ktorých sme si čítali. A Pán Ježiš preto tu hovorí, je tu väčší ako chrám. On je väčší ako chrám. A je to predobraz toho, čo nás čaká v nebesiach. O chvíľu sa aj k tomu dostaneme. A teraz by som rád išiel do ďalšieho bodu. Chrám, bo dnes hovoríme o chráme a o tom, že si povolaní, sme povolaní k modlitbe. Chrám nie je rukou učinený. Aby sme toto pochopili. Skutky v 7. kapitole si o tom čítame a nebudem celý ten odsek už od 44. veršu. Tam, možno to ja prečítam, ale potom ten 48., ktorý máte vysvietený, je ústredný, ale takto tam čítame. Stan svedectva mali naši otcovia na púšti. Však bol to ten svetostánok. Ako bol nariadil ten, ktorý hovoril Mojžišovi, aby ho urobil podľa vzoru, ktorý videl. Ktorý to stan prevzali naši otcovia i vniesli s Jozuom do zeme, ktorá bola vlastníctvom pohanov do tej zasľúbenej, ktorých Boh vyhnal spred tvári našich otcov, čo tak trvalo až do dní Dávida, ktorý našiel milosť pred Bohom a prosil, že by smel nájsť príbytok Bohu Jakobovmu a Šalamún mu vystavil dom, ten prvý chrám. A ten 48. verš, ale najvyšší, že Boh je najvyšší, čo je tam napísané? Nebýva, čítajme spolu, v chrámoch akých? Učinených rukou. Ale najvyšší nebýva v chrámoch učinených rukou, ako hovorí prorok, nebo mi je trónom a zem pod nožou mojim nohám, akýže mi vystavíte dom, hovorí Pán. Ale kde je, aké miesto mojho odpočinku? A tak ďalej. Takže uvedomme si, že Boh neprebýva v chrámoch učinených rukou. Že nie je to, že pekne niečo urobíme a tu zrazu tu prebýva Boh. Nie. Toto robia práve tí, ktorí uctievajú falošných bohov. Že si povedia, že Mekka je niečo, čo keď dosiahnem a budem tam krúžiť okolo a aj za riziko toho, že budem udupaný, tak niečo... Nie. Úplne falošný koncept, diabol klame týchto ľudí, celé národy. Ale náš Boh neprebýva v chrámoch učinených rukou. A bolo to dokázané aj tým, že Jeruzalemský chrám bol zrovnaný zo zemou. V 70. roku nášho storočia nezostalo nič. Ale on, a teraz prejdeme do ďalšieho bodu, k nebeskému chrámu, zjavení 21.21, to sa dobre pamätá, zjavenie 21.21, kde sa píše: a 12 brán, 12 periel, jedna každá brána bola z jednej perly a ulica mesta čisté zlato ako priezračné sklo a chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh všemohúci je jeho chrámom a baránok. Čiže my, cirkev Kristova, sme takým predobrazom toho a my už sa pripravujeme na to, ako to bude v nebesiach vyzerať. Kde nebude fyzický chrám. Tešíte sa na to? Hej. Amen? Poďme na ďalšiu oblasť. Správny postoj. Minulý víkend tu zaznelo toto slovo, tento jeden veršík. Je to, že je to pieseň na cestu hore do Jeruzalema Dávidova. Kratučký veršík, ktorý hovorí, kde Dávid vyznáva: radujem sa, keď mi hovoria, čo? Poďme do domu Hospodinovho. Nech toto je pravda nielen o našich deťoch, však rodičia. Chceme to. Na to každý rodič povie amen. Nech dieťa už o 8 je nastúpené v pozore, alebo naše deti, a povedia túto vetu. Ale úprimne nie, odrecitujú, že radujem sa, teším sa do zboru, teším sa do zhromaždenia, teším sa do domu Hospodinovho. Ale asi to budú robiť len vtedy, keď my budeme mať ten postoj. Hej? Preto som dal názov tohto podbodu správny postoj. Bratia a sestry, potrebujeme nadobudnúť správny postoj k chrámu, k domu Božiemu. A mnohí naši predkovia túto vymoženosť nemali. Hej? Aby sa stretávali, aby mali toto privilégium, aby v slobode, bez nejakých útlakov, a my túto možnosť máme. Majme takýto správny postoj, a tak ako Dávid, aby sme povedali: radujem sa, už sa teším. Ak ste si všimli, brat pastor Mikula zvykne to slovo používať. Včera som počúval ďalšie jeho CD-čko, sa mi dostalo, ten muzikál, ktorý nahrali, a tiež tam zaznievajú tie slova, že radujem sa. A naše chvály, keď my spievame Pánovi oslavné piesne, či sú to premietnuté, či sú to zo spevníkov, či sú to chválospevy, čím sa vyznačujú, tak poviem, nebudem hovoriť, by sa mali vyznačovať, práve radosťou. Amen? Pretože sme naplnení radosťou, tak ako Dávid bol. Pretože máme tú výsadu a privilégium oslavovať najvyššieho Pána, nášho Spasiteľa. A tak nech tá radosť je to, čo ťa naplňa. Takým radosným srdcom prichádzajme. Brat Jožko to zvykol tak povzbudzovať, zvykol sa postaviť, prestať hrať na saxofóne a tlieskať. S radosťou, to je náznak toho, že prídi radosný. Tak ho oslavuj a vyvyšuj. Takže radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu Hospodinovho. Židom 10.24, prečítam od 19. Dobre, a potom zapnem, keď dojdem tam k 24. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo, a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom, v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia, a tak očistené od zlého svedomia. A telo umyté čistou vodou, držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zaslúbil. A pozorujme sa navzájom, tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa o to, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Toto je úžasný odsek, kde vlastne si čítame, že ten chrám, ktorý bol aj v Jeruzaleme, alebo akýkoľvek iný, aj ten svetostánok, ale ten posledný, ktorý bol v Jeruzaleme, a potom, ktorý bol zbúraný, už keď Pán Ježiš na kríži odovzdal svoju dušu Bohu a povedal, je dokonané. Čo sa stalo v chráme? Jedna veľmi dôležitá vec. Amen. Nedávno som čítal cére príbeh o tom, ako z obdobia, keď už Daniel, prorok Daniel bol starý a bol tam král, ktorý zobral, perský král, ak sa nemýlim, a zobral nádoby zlaté, ktoré ukradli z Jeruzalemského chrámu a povedal si, teraz budeme hodovať, budeme teraz tieto zlaté nádoby, čo sme ulúpili Izraelcom, tie použijeme. A stalo sa to, že jedna veľká ruka, Boží prst sa zjavil a na stene začal písať. Hej. Čo tam bolo napísané? Áno, mene, tekel, ufarsim. To bolo v hebrejčine, ak sa nemýlim. A čo to znamenalo? Skúsme to spolu vyložiť. Áno, v podstate takto v skratke. Si bol zvážený, hej, tvoj život, to kým si, a nebol si nájdený. A tvoje, a potom tam Daniel pokračuje a hovorí, tvoje dni sú zrátané. Čiže na tom výslní svojho kráľovania, keď pristúpil k tomuto kroku, Boh povedal dosť. A v tej noci prišli nepriatelia dvaja, zabili ho. A to bol Boží prst. A vidíme, že v Jeruzaleme, keď Pán Ježiš zomiera na kríži, Božia ruka prichádza, a nebola to Božia ruka fyzicky, len Božie slovo, hej, alebo anjel, ja neviem. A tá obrovská opona, minule sme si to aj ukazovali, okolo 15 metrov až 20 to malo, tak sa z hora dole roztrhla. A Boh povedal, tak ako v prípade tam, keď boli tie zlaté nádoby, roztrhol tú oponu. Táto opona obeťou Pána Ježiša Krista, to je to, čo sme si pred chvíľou čítali, je roztrhnutá. A teraz každý, kto príjme Pána Ježiša, príjme odpustenie svojich hriechov, má prístup. Čiže celý koncept chrámu končí. A možno práve preto do dnešného dňa Židom nebolo umožnené postaviť ten posledný, tretí chrám, ktorý mnohí veria, alebo veríme, že je symbolický. Hej? Alebo keď bude fyzický, tak bude mať úplne iné rozloženie ako ten starozákonný. Prečo? Pretože už to neplatí, že kňazi do svätyne a potom veľkňaz do svätyne svätých raz ročne, pretože Pán Ježiš sa stal tou zástupnou obeťou. Chrám ako taký bolo dočasné riešenie. Pán Ježiš prišiel, aby naplnil zákon. To je to trvalé riešenie. A haleluja. A tu je teda napísané v tom 24. verši, pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Čiže keď sa tu zídeme, zoberme to tak doslova, tak sa k tomu povzbudzujme, hej, v láske, takisto k dobrým skutkom, vytvárajme tie príležitosti. A 25. verš je veľmi, veľmi dôležitý takisto. Neopúšťajúc svojho sromaždenia. Neopúšťajúc domu modlitby. Neopúšťajúc domu uzdravenia vypočutých prosieb alebo žiadostí. Neopúšťajúc, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň, ten posledný. Tak tu vidíme to slovo napomenutie. Ak niekto príde ku tebe a v láske ťa napomenie, neuraz sa a nepovedz, ja tam už nikdy a podobne. Nie. Pretože on čo? On ťa chce napraviť, on ťa chce pozdvihnúť, tak ako Božie slovo hovorí. Neopúšťajme svojho zhromaždenia. Ďalšie, také perly sú toto. Hej, lebo máme tu hlavnú tému, dnes hovoríme, že si povolaný k modlitbe a hovoríme o chráme a nie je to ani očíslované, ale sú to pravdy Božieho slova, ktoré keď prijmeme o viere, verím, že prinesú zmenu do našich životov, do našich rodín. Si chrámom Božím. 1. Korintianom 3.16 je otázka, máme aj pieseň, môžeme ju zaspievať, ak budeme vedieť a spomenieme si. Či neviete, že ste chrámom Božím? A že duch Boží prebýva vo vás. Či neviete, že ste chrámom Božím? A tu je teraz ten koncept, teraz si to môžeme celé poskladať. Keď teda Boh to tak zariadil, že skrze obeť Pána Ježiša chrám už stráca zmysel, ten úžasný a nádherný chrám, o ktorom historik Josefus Flavius píše, taký odsek som čítal, že Herodes veľký tak úžasne svätyňu a aj svätyňu svätých obložil bielým mramorom a zlatom, čírým zlatom, že keď ráno začalo svietiť slnko, ten chrám žiaril. Že dokonca tá žiara bola tak silná, že keď ten odlesk, skúste si predstaviť, keby sme len meter krát meter mali číre zlato a zasvieti na to slnko, aká to je žiara, že boli oslepení tí ľudia, ako keby sa do slnka pozerali. A to je len predobraz toho, a to ten zlý, lebo naozaj bol, o tom nebudem hovoriť, aký bol Herodes veľký niekde inde, alebo na hodine histórie, toto urobil s inými motívmi, tak to v podstate slúžilo ako predobraz toho, čo nás čaká v nebesiach. Ale na druhej strane prišli Rímania v 70. roku a všetko to zbúrali práve preto, aby toto bolo počiarknuté, že už nie chrám ľudskou rukou vystavený, učinený, ale ty a ja si chrámom Božím, pretože prebýva v tebe Duch Svätý. A toto je to úžasné. A potom už je úplne jedno, kde sa stretneme. Lebo letničné hnutie začalo na Azusa Street v Kalifornii, v Los Angeles, kde sa začali stretávať v jednej stajni. Naozaj to bola stajňa. A tiež sa tam ale zmestili tisíce ľudí. Obrovský taký komplex. A prišli tam tí, ktorí boli naplnení Svätým Duchom. Chrám Boží sa tam začal formovať. A 3 roky, deň a noc, tam prebiehali zhromaždenia a prebudenie. Celý svet sa čudoval, čo sa to deje v stajni. A verím, že to bolo práve preto, aby Pán aj tam ukázal, a to bolo nedávno, 110 rokov dozadu, aby ukázal to, že bláznosť v očiach sveta a ľudí je to, čo si Boh vyvolil. Že nevidíme nejaké zábery z nejakých krásnych bazilík, že tam je prebudenie. Aby Boh dokázal to, že tam chrám Boží je tam, kde sú jeho deti, jeho vyvolený ľud. Takže aj my máme taký postoj pokory aj tu v našom zhromaždení, že je niečo sme tu, tak to poviem, dosiahli a je to pekné, je to krajšie ako to, čo sme mali predtým a s latrínami a so všetkým, ale aby sme túžili viac po tom nebeskom. Amen. Aby nie toto bolo podstatné, nech chvíľku nad tým niekto sa zamyslí, ale nech tu je naozaj Božia prítomnosť a nech my, každý jeden z nás, sme tým chodiacím chrámom Božím. Povie niekto na to amen. Amen. Haleluja. 2. Korintianom 6.16. A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako Boh povedal, budem bývať v nich a prechádzať sa. A budem im Bohom, ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Lebo vy ste chrámom živého Boha. Ako povedal Boh, budem bývať v nich. Haleluja. Čiže aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Žiadna. Čiže tam, kde sú modly, nech to je akýkoľvek krásny chrám. Na základe tohto slova, a ešte by sme mohli hľadať ďalej, vám môžem z istotou povedať, lebo Božie slovo to hovorí, že Boh tam neprebýva. Že to nie je Boží chrám. A môže to mať v názve, môže to mať, ja neviem kde, môže to byť najvyššia budova v meste. Ale ak je tam modloslúžba, ak je tam nezdravé učenie, Boh tam neprebýva. A preto je veľmi dôležité, súčasťou akého spoločenstva si. Kde je tvoj chrám? A tak to poviem ešte otvorene. Kde je tvoj domov? Jedna z takých vecí, ktorú môžem povedať z tej piesne, čo sme na úvod spievali, že viac ako vidieť svet, sme vyznávali, viac ako dýchať vzduch, mal som tak malinko, takú maličkú možnosť cestovať po svete, nie veľkú, sú tu väčší svetobežníci odo mňa, síce možno aj tuto, neviem úplne, ale napríklad, neviem, Miro alebo Pavle Hejcekov, to sú väčší svetobežníci, všetky sveta dieli, všetko, možno neboli iba na severnom a na južnom pôle a niekde v amazonskom pralese a na Sibíri. A z toho malinko, možno z tej 30-ky krajín, v ktorej som bol, môžem povedať, že vždy bolo úžasné vrátiť sa domov a vedieť, že tu je môj domov. A ty to potrebuješ vedieť. A potrebuješ vedieť, kde je tvoj duchovný domov. Takisto. Amen. Kde je ten tvoj dom modlitby? Kde je dom uzdravenia a vypočutých prosieb v tvojom živote? Pán Ježiš, posledný odsek, ktorý si prečítame, Pán Ježiš stretáva ženu Samaritánku. Myslím, že brat Pavle nedávno kázal, dobre si pamätám, brat Jožko, o tomto stretnutí. Buď brat Pavle, alebo brat Samko. Bolo to z rodiny Cekových. A 20. verš 4. kapitoly. Samaritánka hovorí Pánovi Ježišovi, aby zmenila tému. Hej. Nebolo jej príjemné to, ako Pán Ježiš prorocky hovoril, ale vieme, že potom to prijala a naozaj uverila v Neho. Jej život sa zmenil, stala sa Jeho nasledovníčkou, učeníčkou. Ale tu mu hovorí v 20. verši, naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. A Pán Ježiš jej povedal, ver mi, ženo, že ide hodina, prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, túto v Samárii, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu, my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. A 23. verš, ale ide hodina a je teraz, inými slovami, už je tu, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde. Čiže to je tá druhá pravda pre nás. Prvá je, že si chrámom živého Boha, keď Duch Svätý prebýva v tebe. A druhá je, že toto sú tí praví modlitebníci, ktorí sa budú modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. A 24. verš, Boh je duch. A tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Nie na nejakom konkrétnom mieste, ale v duchu a v pravde. Ja by som poprosil buď Evku alebo Emiho, či už viete, že ste svätyňou. Emi, môžeš? A vyhľadať prosím na slova. Budeme potom spievať túto pieseň na záver, aby sme si to pripomenuli. Vieš už, že si svätyňou Božou? Lebo tak sme si čítali a to je Božou vôľou pre teba a pre mňa. Ja viem, že sme dnes počuli veľa Božieho slova, ale naozaj mojou túžbou bolo to, aby sme aj v tomto predvianočnom čase a súvisí to. Som veľmi vďačný za to, ako brat Rado, brat pastor Rado Mikula tiež kázal aj o tom, také váhy tu vysvetloval minulú sobotu. A také veľmi by som povedal, váhy pre 21. storočie, veľmi aktuálne o tom hovorí, kde hovoril o tom, že tvoj čas, a tento obraz ešte chcem, aby sme spolu prebrali, lebo súvisí s touto témou, ten čas, ktorý ty a ja strávime rozhovormi s ľuďmi. Hej, pamätáte si tí, čo ste tu boli? Čiže je dosť veľa času denne, ktorý ty a ja trávime tým, že hovoríme s inými ľuďmi, so svojou manželkou, manželom, deťmi, kolegami, rodinou, po telefóne veľa takzvané vykecávame alebo hovoríme, niektorí z nás viac, niektorí menej sú stručnejší. A tento čas je na jednej strane týchto váh a na druhej ako protiváha je čas, ktorý ty a ja trávime s tým, že hovoríme k Bohu. A ja viem, že toto je viac k tej prvej téme taký obraz, tej modlitebnej komórke, ale súvisí aj s tou druhou. A chcem povzbudiť teba a mňa, aby sme znova prosili Pána, aby sme sa vložili do modlitieb, aj do tých osobných, aby sme naozaj modlitebné komórky začali veľmi, veľmi vyhľadávať znova a takisto to, o čom sme dnes hovorili, aj chrám, teda dom modlitby. Hej, kľudne môžete, ja sa neurazím, ak začnete používať, že idem do domu modlitby. A to je kde? Tam na Novozámockej 47. Dobre. Alebo idem do domu Božieho. Idem do chrámu. Idem do domu uzdravenia a vypočutých prosieb. Lebo to je tiež, ak to tak povieš, čo to je? Znak viery a dôvery. Hej? A naozaj sa to bude diať. Tak pamätajme na tieto váhy a na to, že naozaj to, čo si pamätáme z minulosti, tých, čo si to pamätáme, aby sa stalo znova realitou, aby húčali modlitby. Hej. Lebo to prebudenie, čo bolo na Azusa Street, tam 3 roky, deň, noc, tam húčali modlitby. A tam to jednoducho išlo a odtiaľ do celého sveta. A nie nejak, že to vyrobíme, ale naozaj túžba, ktorá nás bude privádzať. A samozrejme, tak ako brat pastora dohovoril častokrát, to je aj o mlčaní. O tom, že počúvame. Tak budeme sa teraz modliť a potom poprosím, aby sme prešli do tej piesne, či už viete, že ste svätyňou Božou, aby sme s týmto odišli. Aby sme mali na mysli. Videli sme tu nejaké koncepty, nejaké obrazy, preto som to ukázal, aby sme to pochopili, že nie na budove. Boh to tak zariadil, že dovolil Herodesovi celý život stavať. Aj ten chrám, minúť tam obrovské peniaze, aby čo, keď zomrie nejakých 60-70 rokov na to, ako on zomrel a boli tam jeho potomkovia, všetko bolo zrovnané so zemou. Aby bolo počiarknuté, aby Boh bol vyvýšený, aby bolo počiarknuté to, že on už neprebýva v chrámoch učinených rukou, ale prebýva v srdciach tých, ktorí ho milujú. A toto je pre nás úžasným povzbudením, že aj my tu v Nesvadoch, niekde na nejakom malom Slovensku, alebo keď sa dostaneš na nemocničné lôžko, tak ty si ten chrám, bo ty môžeš mať obecenstvo s Hospodinom, so živým Bohom, s Pánom. Postavme sa, prosím, teraz a budeme sa modliť. A ja neviem, čo si ty prijala z tohto slova, ale je to slovo, ktoré verím, že Pán nám dáva aj v takom súlade tých posledných týždňov, aby sme boli vďační a aby sme vstúpili do tých zasľúbení, do tých jeho plánov, ktoré on má pripravené, lebo on, ako sme počuli to svedectvo z minulej nedele, to koná. On sa vystiera. Je to on, hej, ktorý prichádza skrze Ducha Svätého a bude uzdravovať to tvoje miesto, ten tvoj problém na duši, na tele, na duchu, v tvojej rodine, ja neviem, čo to je. Tak môžeme aj teraz sa ku nemu vystierať, kým budeme mi hrať a potom prejdeme do tej piesne a budeme sa modliť. A pamätaj na Annu, preto som ju aj spomenul. Niekto, o kom samotný veľkňaz povedal, že čo to robí, mal by som ju vyviesť z chrámu, ale ona vo svojom srdci volala k Hospodinu, iba jej pery sa pohybovali. Bolo to medzi ňou a samotným Bohom, ona sa vo viere vystierala a prijala odpoveď. Túto šancu máš ty a ja. Tak sa modlíme teraz. Haleluja. Pane Ježišu,